Шановні колеги, у нас з 11 членів комітету присутньо 8, пардон. Тож у нас є кворум, і засідання оголошую відкритим. Перед всім, колеги, як перейти до розгляду питань порядку денного, хочу привітати народного депутата України Яременка Богдана Васильовича з приєднанням до нашої команди. Сподіваюся, що наша співпраця буде плідною і радий вас бачити в Зумі.
Дякую, пане голово, спасибі, колеги, радий бачити всіх.
Дякую. Шановні колеги, сьогодні планується розглянути два проекти законів, які нам доручено опрацювати і подати висновки до головних комітетів, а також три питання, що не пов'язані з розглядом законопроєктів. Порядок денний вам усім був надісланий. Якщо немає заперечень, переходимо до голосування щодо затвердження порядку денного сьогоднішнього засідання. Задорожний – за. Пан Мустафа.
Жемілів – за.
Дякую дуже. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко – за.
Дякую. Євген Геннадійович Яковенко.
За.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Єременко.
За.
Дякую. Тож, колеги, 7 осіб за, рішення прийнято.
Гарбенко, голосую за.
Вітаю.
Вітаю вас.
Також так. 8 осіб, 9. 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання перше. Проект закону України про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року. Реєстраційний номер 12127 від 16.10.24 року. Поданий Кабінетом міністрів. Головним комітетом з розгляду законопроекту визначено Комітет Верховної Ради з питань правової політики. Для представлення проєкту закону ми запрошували на наше засідання представника Міністерства юстиції, наскільки я розумію, це пан Банчук Олександр Анатолійович. Якщо у вас є що сказати, будь ласка, саме час.
Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати, Олександр Панчук, заступник міністра юстиції. Справді це урядовий законопроект номер 121-27. Він зумовлений був ухваленням Конституційним судом України рішення за конституційною скаргою Лужинецького. І рішенням Конституційного суду визначено те, що особи, засуджені до довічного позбавлення волі, наразі, відповідно до чинного законодавства України, позбавлені можливості короткочасних виїздів за межі колонії у зв'язку з необхідністю відвідування або тяжкохворої близького родича, або відповідно смерті, щоб відвідати відповідні похорони. Така можливість наразі статтею 111 Кримінально-виконавчого кодексу передбачена тільки для іншого типу засуджених, які тримаються у виправних колоніях мінімального рівня безпеки. Очевидно, що якщо йдеться про осіб, які позбавлені до призначення покарання в виді довічного позбавлення волі, вони наразі не мають можливості здійснити такі відвідування. Якраз законопроект передбачає впровадження такої процедури. Передбачається, що засуджені будуть, в яких виникли такі обставини, тобто смерть близької особи чи тяжка хвороба близького родича, яка може мати наслідком її смерть, подає відповідне клопотання адміністрації відповідної установи, і протягом одної доби начальник установи повинен вирішити і це клопотання і надати дозвіл. Також передбачається, що якщо ми говоримо про осіб, особливо небезпечних засуджених, які перебувають не в тому числі, які засуджені до довічного позбавлення волі, що вони можуть тільки під перебувати протягом цього транспортування тільки під вартою колонії. І також законопроект передбачає, що ці всі витрати повинні бути забезпечені за рахунок або засудженого, або відповідно його родичів. Тому це короткий і детальний порядок відповідного транспортування цих виїздів, надання дозволу. Законопроект передбачає, що буде врегульовано Міністерством юстиції. Це короткий, скажімо, такі основні положення цього законопроекту, який, знову ж, як виходить з назви, випливає з положень рішення Конституційного суду України. І також, що важливо, що звернути увагу, що Головне науково-експертне управління також підтримує цей законопроект. У Головного науково-експертного управління є певні зауваження. З окремими, очевидно, можна погодитися, з окремими, але знову ж, це потрібно вже, якщо детальніше, можливо, в запитаннях і відповідях, то мені дуже складно уявити, як певні пропозиції, які надані фахівцями Головного науково-експертного управління, можна їх впровадити в цей законопроект. Але в будь-якому випадку підтримки законопроекту можна ще буде провести відповідні дискусії на базі парламентського комітету і допрацювати його до другого читання. Тому прошу вашої підтримки. Дякую.
Дякую, пане заступник міністра. Шановні колеги, інформую, що станом на сьогодні на урядовому порталі розміщено висновок Міністерства юстиції України, яке, звісно, підтримують цю законодавчу ініціативу, оскільки саме вони її і розробили. Інших висновків до проєкту поки що немає. Я так бачу, що Костянтин Касай хоче висловитись, тож прошу вас до слова.
Так, вітаю, колеги. Знаєте, дуже правильна така ініціатива, і тим більше знаю, що це світове застосування таких практик. Що допоможе воно нам, от на мою думку? Я вважаю, що такі відпустки будуть позитивно впливати на ресоціалізацію засуджених, тому що одне діло, коли людина дійсно знаходиться тривалий термін в місцях несвободи, відповідно ж проходить там деяка деформація, якщо ми говоримо про психологію, то я вважаю, що треба підтримати, і однозначно це буде позитивно в перспективі складеться на практиці. Так що, колеги, прошу підтримати.
Дякую, Костянтин Іванович. Богдан Васильович, будь ласка.
Так, спасибі. У мене уточнююче запитання. Мова йде про встановлення такої практики відвідання сім'ї, родин для засуджених довічно. За які статті у нас присуджується така міра покарання? За які злочини?
Прокоментуйте, будь ласка.
Дякую за запитання. Законопроект стосується не тільки осіб, які, хоча у рішення Конституційного суду, якщо дозволите, пробачте, рішення Конституційного суду України було за скаргою довічно позбавленої особи, яка була позбавлена волі довічно. Але законопроект стосується не тільки осіб цих, але також і інших, які засуджені за особливо тяжкі злочини, але, наприклад, призначено покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років. Але якщо ми говоримо про довічне позбавлення волі, то, очевидно, найпоширеніший випадок це йдеться, коли про вбивство двох і більше осіб. Але рішення Конституційного суду визначає, що є, виходячи з європейських стандартів, навіть якщо особа вчинила такий злочин і засуджена до довічного позбавлення волі у випадку смерті або тяжкої хвороби, яка може мати наслідком смерть його близького родича, така особа, як і інші засуджені, як і інший будь-який інший громадянин України, повинна мати таке право, щоб відвідати і провести в останній путь свого родича. Тобто це відображення і принципу гуманізму, але це також наразі чинні положення кримінально-виконавчого кодексу, вони вони певним чином є дискримінуючими. Тому ми пропонуємо це виправити. Знаю ж і розумію, що це дуже сенситивне питання, але знову ж, особливо, якщо йдеться про тих, хто засуджені, хто і позбавлені волі до вічного позбавлення, їм призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі, але знову ж, законопроект не тільки цих осіб стосується, але також і ті, хто, наприклад, кому призначено покарання більше 10 років позбавлення волі.
Тому ми скільки в нас зараз осіб відбувають покарання довічно?
Наразі, дякую за запитання, пан Богдан. Наразі до довічного позбавлення волі близько, давайте так, щоб було, тому що у нас є відповідний реєстр засуджених осіб. Кожного дня це може змінюватися ситуація, тому що ми разом з вами, з народними обранцями, також у 2023 році ухвалили закон про можливість умовно дострокового звільнення довічних позбавлення волі, але наразі близько 1500 осіб. Це ті, хто засуджені до довічного позбавлення волі. Близько 1500. Воно може, тому що є певна кількість осіб, яка знову, скажімо, поповнили ряди тих, хто довічно позбавлення волі. Є ті, кому вже призначено умовно дострокове звільнення, і вони вже не вважаються довічно позбавленими волі, але близько 1500 осіб наразі.
А скільки може бути таких випадків щорічно, коли потрібно буде вирішувати питання про транспортування, охорону поза місцями позбавлення волі таких осіб? Є якісь у вас розрахунки, оцінки?
Дякую. Якщо дозволите, пане Андрію, да, тому що да. Наразі у нас є тільки статистика, тому що у нас були спеціальні погоджувальні процедури з секретаріатом Уповноваженої Верховної Ради з прав людини з приводу цього законопроекту. І наразі у нас іде ситуація і є підрахунок тільки у за чинним регулюванням, коли йдеться про можливість відповідних відвідувань осіб, які перебувають в колоніях мінімального рівня безпеки. Тобто це ті, хто не вчинили тяжкі злочини. І таких випадків, ну ж, я можу підняти, але це в межах протягом року близько 50-60 випадків. Да? Тобто, коли
це, вибачте, просто щоб не займати часу. Мене так не цікавлять ці випадки. Це люди, які за ненасильницькі злочини засуджені. Зрозуміло, я навіть згоден з колегою, що це можна назвати відпустку. От, і яка може корисно вплинути на людину. Але ну, яка відпустка у того, хто відбуває довічне покарання, і хто здійснив насильницькі злочини, і він потрапляє ну, в середовище звичайних людей. Тут у мене є занепокоєння щодо безпеки своїх виборців. З усією повагою до прав тих, хто засуджені, 1500 осіб, які відбувають покарання, але значно більше осіб не здійснили такі злочини і не відбувають покарання. Я за них переживаю.
Дякую. Костянтин Касай, будь ласка.
В доповнення, колеги, пане Богдан, там дійсно виписана чітко процедура, що стосується довічного ув'язнення. Так, дійсно, там складні злочини, але там і є механізм, як це можна робити. Якщо не помиляюсь, їм можна буде робити тільки під конвоєм, ну і так далі. От пан Бенчук
поправив мене. Є кількість конвоїв достатньо, от зараз в умовах...
Оце дуже гарне питання, це треба Олександра запитати.
Я тому і питаю про кількість цих випадків, щоб розуміти, ну, на що ми штовхаємо нашу правоохоронну систему.
Пане Олександре, якщо вам не важко, дайте, будь ласка, отой абзац крайній, що стосується довічного ув'язнених, і іменно саму процедуру, як вона буде. Ви просто зараз її коротко нам дасте.
Олександро, якомога коротесенько, будь ласка, ставте цю відповідь, якщо у вас є можливість відповісти, то давайте.
Йдеться про те, що інші засуджені, якщо дозволите, переміщаються. Це йдеться про інших засуджених, в тому числі ті, хто довічно позбавлені волі, до місця призначення в зворотному напрямку та охороняються вартами колонії. Ось отака, отакий абзац передбачений. Але також є важливо, що ми в цій частині передбачаємо, що законопроект насправді набере чинності після завершення воєнного стану. Це також один із елементів критики, тому що ми розуміємо безпекову ситуацію, тому в цій частині там, але це також може бути обговорюватись це питання, але ми таким чином вийшли, тому що розуміючи і обмеженість ресурсну персоналу і ну і в першу чергу це безпекову ситуацію.
Пане голово, якщо можна, останній коментар. Я би дуже просив, бо ми не головний комітет тут, але коли розглядається в головному комітеті, все-таки подумати про те, щоб інформувалися правоохоронні органи за місцем потенційного перебування цих особливо небезпечних злочинців про те, що от вони відбувають з колонії там на похорон чи ще щось, чи ще з якоїсь причини. Щоб місцеві громади могли підготуватися і мінімізувати якісь наслідки негативні. Дякую.
Добре, Богдан Васильович, ми все зробимо для того, щоб так воно і було. Продовжуємо наше засідання, колеги. Зрозуміло, що цей проект закону подано на виконання рішення Конституційного суду України, яке є обов'язковим до виконання і яке не підлягає оскарженню. Тому тут особливих питань не виникає щодо обґрунтованості, доцільності чи недоцільності прийняття цього проекту закону. Водночас маю зазначити про наявність до запропонованої редакції наступного зауваження. Рішення Конституційного суду України, яке стало підставою для розробки законопроекту, має на меті забезпечити право засуджених до довічного позбавлення волі на короткочасний виїзд за межі колонії у зв'язку з винятковими обставинами. Звертаю увагу, що на виконання вказаного рішення суб'єктом права законодавчої ініціативи пропонуються зміни лише до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України. Назва статті – короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній, відповідно до яких передбачається, що дозвіл на короткочасний виїзд надається начальником колонії. Разом з тим, згідно з положенням статті 150 Кримінально-виконавчого кодексу України, у період дії воєнного стану в Україні та протягом 2 років після його припинення чи скасування, чоловіки, засуджені до довічного позбавлення волі, можуть також відбувати покарання у секторах максимального рівня безпеки слідчих ізоляторів з дотриманням вимог суворої ізоляції від інших категорій осіб, які тримаються у цих установах. При цьому слідчі ізолятори, в розумінні статті 11 Кримінального виконавчого кодексу України, не є виправними колоніями. Таким чином, без внесення змін до інших статей Кримінального виконавчого кодексу України, після набрання чинності цим законом право на короткочасний виїзд за межі колонії у зв'язку з винятковими обставинами матимуть виключно ті засуджені до довічного позбавлення волі, які утримуються у виправних колоніях. В той же час засуджені до довічного позбавлення волі, які утримуються у слідчих ізоляторах протягом 2 років після припинення чи скасування воєнного стану, будуть позбавлені дієвих механізмів для користування відповідним правом своїм саме. Враховуючи зазначене, законопроект потребує додаткових уточнюючих положень, які усунуть дискримінацію в правах, яка полягає в можливості їх реалізації в залежності від місця утримання засуджених. Це зауваження ми зазначимо з моєму висновку і надішлемо до головного комітету для врахування. А сам проект закону пропоную підтримати в першому читанні. Тож, шановні колеги, якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування наступне рішення комітету звернутися до комітету Верховної Ради України з питань правової політики, з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до статті 111 Кримінально-виконавчого кодексу України у зв'язку з рішенням Конституційного суду України від 20 грудня 2023 року, реєстраційний номер 12127, від 16.10.2024 року, поданий Кабінетом міністрів України за наслідками розгляду у першому читанні, прийняти за основу. Прошу голосувати. Дорожній знак. Руслан Олександрович Горбенко.
Я голосую за.
За. Дякую. Пан Джемілію Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Кузнєцов Олексій Олександрович.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Ткаченко Максим, за.
Дякую. Яковенко Євгенійович.
За.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлєва.
За.
Дякую. Яремець Богдан Васильович.
Шановний пане голово, з проханням про те, щоб було доповнено пропозицію про порядок прийняття рішення про надання таких от дозволів на відвідання, передбачали інформування місцевої поліції і місцевої громади. Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за, рішення прийнято. Дякую представнику Мін'юста за участь до розгляду законопроекту. Переходимо до розгляду наступного законопроекту. Питання друге. Проєкт закону України про внесення змін до статті 9 закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, реєстраційний номер 12173 від 1.11.24 року, поданий народним депутатом України Фріс та іншими народними депутатами України. Колеги, головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Основним ініціатором цього проєкту закону є народний депутат України Фріз Ірина Васильівна. Її немає. Тож доповідаю я. Шановні народні депутати, цим законопроєктом пропонується внести зміни до статті 9 закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, відповідно до яких пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна матимуть не лише учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, а й інші з подружжя вказаних категорій осіб. Станом на сьогодні, шановні колеги, до цього законопроекту відгуки і оцінки поки відсутні. Колеги, в цілому ідея начебто виглядає слушною, однак одразу хочу зазначити, що наведене в поясненій записці до законопроекту обґрунтування обмежується виключно одним випадком, а саме коли майно набути подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності і оформлено лише на одного з подружжя. Разом з тим, у тексті законопроекту використовується загальне формулювання «інший із подружжя» без уточнення щодо обов'язкової належності подружжя майна на праві спільної власності. У зв'язку з цим варто зазначити, що інший із подружжя може також мати нерухоме майно, яке належить виключно йому на праві особистої приватної власності. Так, відповідно до положень статті 57 Сімейного кодексу України, особистою приватною власністю дружини, чоловіка, зокрема, є майно, набуте нею, ним до шлюбу, майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Майно набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй або йому особисто. Таким чином, без додаткового уточнення відповідних норм, інший із подружжя буде мати пріоритетне право на отримання компенсації не тільки за майно, яке належить на праві спільної власності йому та другому з подружжя, учаснику бойових дій, особі з інвалідністю, внаслідок війни або особі, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, а також і за майно, що належить йому на праві особистої приватної власності. Це зауваження може бути враховано в частині 2 статті 9 закону, до якого вносяться зміни. А тепер, колеги, якщо є у когось бажання, будь ласка, до слова, Богдан Васильович.
Дякую, пане голово. Я з вами абсолютно згоден і хочу підтримати вашу позицію про те, що очевидний сенс у поданні такого законопроекту. Ми розуміємо, що ті подружні пари, які живуть у шлюбі, з особами, які мають певні пріоритети для отримання компенсації, звичайно, ну, можуть робити це в тому числі від їхнього імені. Хоча в цілому питання законодавчо врегульовано. Будь-яке майно набуте в шлюбі є, належить парі на підстав, як спільна сумісна власність, і в принципі, тобто можна вирішувати ці питання в судовому порядку, але, ну, очевидно, автори законопроекту вважають, що потрібно просто прояснити це питання і полегшити адміністрування цього права. Разом з тим, ну, ми розуміємо, що у шлюбі можуть перебувати особи, які набули право на майно в різний період, і в тому числі до шлюбу, які де майно не є спільною сумісною власністю, в тому числі тих осіб, для кого законом встановлені пільги і пріоритетність певна для отримання компенсації. І тут я повністю згоден з законом, що з точки зору суспільних інтересів, з точки зору суспільного блага, важливо створювати такі можливості отримання компенсації для тих людей, які або найбільше спричинилися до відсічі збройної агресії Російської Федерації, або є з певної точки зору вразливими суспільно і так далі. Але в даному випадку, мені здається, нечіткість формулювання призведе до того, що ми відкриємо певну можливість зловживання цим правом. Тобто особи, подружні пари тих, хто мають на сьогодні ці пільги і привілеї, можуть в тому числі, мені здається, за цим формулюванням подавати на компенсацію за збитки майна, яке було право на яке отримано ними до шлюбу з особами, про які йдеться в законі. Це, я ще раз кажу, я цілком розумію, що автори закону хотіли уточнити дещо, але це уточнення, мені здається, може спричинити ще більше неясності і ще більше правового хаосу. Тому мені здається, що тут треба працювати над юридичними формулюваннями. Зокрема, я би чітко зазначав, що мова йде тільки про майно, або яке належить отим особам, які визначені як пріоритетні категорії, або яке належить як спільна сумісна власність. Тобто треба більш чітко прописувати, уточнювати юридичні формулювання. До цього уточнення, пане голово, з усією повагою, я утримуюсь при голосуванні. Дякую.
Добре, Богдан Васильович. Шановні колеги, запевняю вас, що саме головний комітет повинен визначитись щодо остаточної редакції зазначеного законопроекту. Пропоную прийняти процедурне рішення та направити озвучені зауваження до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Отже, якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку з пропозицією врахувати зауваження комітету при опрацюванні проєкту Закону України про внесення змін до статті 9 Закону України про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації проти України, реєстраційний номер 12173 від 01.11.2024 року, поданий народним депутатом України Фріс та іншими народними депутатами. Прошу голосувати. Задорожний за. Руслан Олександрович Горбенко.
Горбенко, голосую за.
Дякую. Пан Джемілю Мустафа.
Джемілю за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Кузнецов Олексій Олександрович.
Кузнецов, голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Нелі Ілівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
Утримався. Дякую.
Дякую. Тож, шановні колеги, у нас 8 осіб за, 1 утримався. Рішення прийнято. Дякую за участь в обговоренні. Так, переходимо до розділу «Інші питання». Питання третє. Про пропозиції Кабінету міністрів України до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 25 рік. Колеги, до комітету надійшли пропозиції уряду до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 25 рік. Відповідно до положень статті 19 прим. Регламенту Верховної Ради України, комітети мають враховувати орієнтований план законопроектних робіт Кабінету міністрів України при формуванні пропозицій щодо питань, які потребують законодавчого регулювання. Звертаю увагу, що на сьогоднішньому засіданні ми розглядаємо пропозиції уряду виключно в межах своїх предметів відання. Фокусуємось на законопроєктах, які уряд планує саме розробити у 2025 році. Тобто це ті проєкти, які ще не зареєстровані в парламенті. І навпроти ти яких головним комітетом значиться наш комітет. А саме, це проєкт закону України про внесення змін до закону України про запобігання та протидії антисемітизму в Україні щодо визначення спеціального координатора з питань боротьби з антисемітизмом, виконавець Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Проєкт закону України про внесення змін до статті 28 закону України про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Виконавці цього законопроекту МВС та ДМС. Проєкт закону України про оптимізацію процедур видачі посвідок на тимчасове проживання і дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, відповідно до АКВІС і ЄС, виконавці також МВС і ДМС. Проєкт закону України про внесення змін до закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб щодо верифікації внутрішньо переміщених осіб, виконавець Мінреінтеграції. Зараз, з вашого дозволу, я по черзі надаватиму слово представникам зазначених центральних органів виконавчої влади. І якщо у когось із вас виникатимуть запитання, тож можна буде їх поставити. Тож запрошую до слова представника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Прошу пояснити, в чому полягає необхідність розробки запропонованого ДЕС законопроекту і які самі зміни пропонуєте вносити ви. Тож, перший заступник голови Державної служби України з етнополітики і совісті і згоди совісті Войнолович Віктор Анатолійович, будь ласка, декілька слів.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, насамперед дякуємо за запрошення і можливість взяти участь в обговоренні даного питання та викласти позицію Державної служби з етнополітики і свободи совісті з даної ініціативи. Перепрошуємо за відсутність голови, який був запрошений. Зараз одночасно він головує на засіданні міжвідомчої комісії, тому делегував ці повноваження на даний момент мені. Дякую. Необхідність прийняття проєкту закону України про внесення змін до закону України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні щодо визначення національного координатора з питань боротьби з антисемітизмом обумовлено потребою у приведенні законодавства України у відповідність до права Європейського Союзу. Одним із актів права Європейського Союзу, відповідно до якого потрібно привести законодавство України у відповідність належно, є стратегія Європейського Союзу щодо боротьби з антисемітизмом та сприяння єврейського життя, розрахована на 2021-2030 роки. От саме згідно з главою 1.1 даної стратегії, призначення спеціальних посланців або координаторів усіма державами-членами є необхідним кроком для ефективної дії з протидії антисемітизму на національному рівні. Тому державам-членам Європейського Союзу прямо рекомендується призначити спеціальних посланців-координаторів з питань протидії антисемітизму та сприяння єврейського життя. Питання визначення національного координатора з питань боротьби з антисемітизмом щодо України обговорювалося і актуалізовано було безпосередньо українською стороною з Європейською комісією під час двосторонньої зустрічі, яка відбулася в вересні 2024 року у Брюсселі. Зважаючи на особливу увагу, що приділяється питанню протидії антисемітизму в Європейському Союзі, було саме тоді досягнуто домовленості, що Україна визначить такого координатора саме на рівні закону. Тому під час підготовки вже дорожньої карти, що відбувалося пізніше, за сферою верховенства права і за блоком основоположні права, було вирішено внести зміни до закону України про запобігання та протидії антисемітизму щодо визначення такого національного координатора. Враховуючи, що питання антисемітизму досить тісно пов'язані як із релігійними переконаннями, так і з етнічним походженням і самоідентифікацією, було вирішено, що повноваження національного координатора з питань боротьби з антисемітизмом будуть покладені на Державну службу етнополітики і свободи совісті як центральний орган виконавчої влади який формує та реалізує політику в сфері національних меншин корінних народів і в сфері свободи совісті. Щодо змісту потенційного законопроекту, насамперед планується, що даний законопроект має визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії антисемітизму, зокрема повноваження щодо координації діяльності інших державних органів з даних питань боротьби з антисемітизмом, протидії дискримінації та мови ворожнечі на ґрунті антисемітизму. Безпосередньо в своїй практиці, ще будучи ненаділими, можливо, такими повноваженнями, ми на сьогодні бачимо досить значний спектр проблем, які стосуються, чи аспектів, які стосуються даної проблеми, і, звичайно, усвідомлюємо і розуміємо необхідність саме узагальнення всіх цих питань, пов'язаних з даною проблемою. Мова йде насамперед про узагальнення статистики, співпрацю із судовими органами, прокуратурою щодо них, питання збереження і контролю за дотриманням законодавства щодо збереження єврейських національних кладовищ, паломницьких акцій і подій, які пов'язані з цим. Тобто це все спектр тих проблем, які, сподіваємось, в разі проходження даного законопроекту, розробки його і схвалення, буде, звичайно, власне, в колі повноважень саме розробника Державної служби етнополітики і свободи совісті.
Дякую.
І сподіваємось на вашу підтримку.
Віктор Анатолійович, дуже дякую. Докладна доповідь. Шановні колеги, чи є у когось запитання до представника служби етнополітики та свободи совісті? Дякую.
Андрій Вікторович, можна коротке питання?
Давайте.
Віктор Анатолійович, питання. Ми розуміємо, що координатори зараз ДЕС є, власне, головним органом щодо того, щоб розробити цей законопроект і у подальшому ми його можемо приймати, але питання статусу цього координатора. Тобто він фактично буде безпосередньо входити у структуру ДЕС, чи передбачається якийсь інший його статус?
Так, це можливо, в перспективі може стати після прийняття закону функцією окремого структурного підрозділу в рамках Державної служби з етнополітики і свободи совісті.
Нелі, достатня відповідь.
Так, дякую. Для розуміння концепції достатньо. Дякую.
Дякую дуже. Колеги, йдемо далі. Віктор Анатолійович, дякую вам за участь, за докладну доповідь. Запрошуємо до слова представника Державної митної служби, міграційної служби, де я бачу дві законодавчі ініціативи, тому прошу одразу розповісти про обидві. Чи правильно я розумію, що вони повинні бути розроблені на виконання плану заходів Кабінету міністрів з реалізації у 2024-2027 роках стратегії демографічного розвитку України на період до 40-го року? Пані Ірина Віталіївна Ковалевська, заступник голови Державної міграційної служби. Прошу до слова.
Доброго
перший
дня.
Перший заступник.
Доброго дня, шановний Андрій Вікторович, шановні народні депутати. Два законопроекти, які заплановано розробити на 2025 році, це якраз один із них внесення змін до статті 28 закону про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус. Цей законопроект у нас необхідно розробити з метою приведення саме цієї статті 28 у відповідність до положень Закону України про громадянство України. А також необхідно привести саме процес оформлення цього тимчасового посвідчення у відповідність до процесу оформлення документів, які видаються на сьогодні засобами цього реєстру. Зокрема, законопроектом у нас буде передбачено необхідність зміни категорії осіб, яким видається таке посвідчення за віковим цензом. Конкретизовано у нас строк, на який особі видається тимчасове посвідчення громадянина України відповідно до закону про громадянство. Також необхідно нам виключити норму щодо видачі нового тимчасового посвідчення громадянина України у разі закінчення дії попереднього, уточнити інформацію, яка вноситься до цього тимчасового посвідчення, а також нам необхідно провести, самоузгодити між собою положення саме закону про єдиний державний демографічний реєстр, де буде зазначено, що такий документ у нас буде виготовлятися без безконтактного електронного носія. Це все, що планується саме в законі, який буде вносити зміни до статті 28 закону про ЄДДР. Що стосується іншого законопроекту про оптимізацію процедур видачі посвідок на тимчасове проживання і дозволів на застосування праці іноземців і осіб без громадянства, то ці законопроекти ми розробляємо відповідно до актів ЄС. Всім відомо, що на сьогодні у нас Україна йде на шляху вступу до Європейського Союзу, і з цією метою проводиться у нас скринінг законодавства України з метою його приведення у відповідність до законодавства ЄС. І основними актами ЄС в сфері процедури видачі на проживання у нас є директива 2011 року 98-ма, директива 24-го року номер 1233 і директива 14-го року 36. Ці три директиви передбачають, що у разі, коли іноземець прибув на територію Європейського Союзу, він для отримання дозволу на працевлаштування і отримання відповідних документів на проживання подає єдину заяву, яка потім є підставою для оформлення таких дозволів. Законодавчими актами України, які на сьогодні регулюють саме процедури отримання дозволів і отримання дозволів на проживання, є закон про зайнятість населення і закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Як відомо, що на сьогодні в Україні саме отримання дозволу на працевлаштування і отримання дозволу на тимчасове проживання – це абсолютно дві різні процедури. І розгляд цих процедур належить двом різним органам – це Державна служба зайнятості і Державна міграційна служба. Тому з метою імплементації директив, яких я назвала, необхідно розробити нову процедуру запровадження єдиної заяви і єдиного дозволу на працевлаштування та проживання для іноземців і осіб без громадянства, які перебувають на території України. З цією саме метою ми плануємо внести зміни до закону про правовий статус іноземців та осіб без громадянства і про зайнятість населення. Це коротко про ці два законопроекти. Якщо є запитання, готові відповісти.
Дякую, Ірина Віталіївна. Чи є, шановні колеги, у когось запитання до представника ДМС? Дякую тоді, колеги, і вам, Ірина Віталіївна, за участь. І останній центральний орган виконавчої влади – Міністерство спільної реінтеграції тимчасово окупованих територій. Прошу коротко зазначити, в чому полягає суть вашої законодавчої ініціативи і навіщо вона потрібна, і чи справді ви плануєте її розробити, адже останніми роками ми вносили до плану законопроектної роботи ваші пропозиції, які в подальшому через різні причини чомусь так і не реєструвались як законопроекти. Прошу до слова пан заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Усенко Роман Анатолійович, будь ласка.
Да. Андрій Вікторович, доброго дня. Доброго дня, шановні члени комітету. Міністерство реінтеграції пропонує внести зміни в частині верифікації до закону про внутрішньо переміщених осіб. Виходячи з того, що на сьогодні у нас відповідно до реєстру ВПО обліковується біля 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до статистичних даних, перемістилися з території, які не включені до відповідного наказу Мінреінтеграції 309-го, який визначає перелік окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії. Це більше мільйона осіб. Тобто ці особи, по суті, перемістилися з територій, які не є окупованими і де немає бойових дій. Вказані статистичні дані, в першу чергу, обумовлені процедурою набуття статусу внутрішньо переміщеної особи, яка визначена законом, а саме те, що внутрішньо переміщені особи отримують довідки в період віднесення їх території до наказу 309-го і після виключення території з переліку вказана довідка залишається діючою. Вказане питання за дорученням прем'єр-міністра вже попередньо було опрацьовано Мінреінтеграції спільно з Міністерством соціальної політики. Нам вже визначений перелік положень, які ми будемо пропонувати до статті 12 діючого закону про внутрішньо переміщених осіб. І це дасть можливість відділити фактичний і юридичний статус таких осіб і в такий спосіб сконцентрувати політику уряду в першу чергу на тих внутрішньо переміщених осіб, які потребують державної підтримки. Просимо підтримати цю пропозицію уряду.
Дякую, пане заступник міністра. Шановні колеги, чи є у когось запитання до представника Мінреінтеграції? Дякую. Дякую, колеги. Переходимо до голосування. Звісно, Кабінет міністрів України є суб'єктом права виконавчої ініціативи, і ми не можемо перешкоджати їм реєструвати ті законопроекти, які вони вважають за потрібне. Сподіваюсь, вони дійсно будуть розроблені, і ми з вами, як головний комітет, вже більш конкретно будемо з ними працювати. Тож пропоную наступне рішення комітету: погодитись з пропозиціями Кабінету міністрів України до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 25-й рік, яких Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин визначено головним та врахувати їх в пропозиціях комітету до плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 25-й рік. Прошу голосувати. Здорожний за. Руслан Олександрович Горбенко.
Горбенко, голосую за.
Пан Мустафа Джемілів.
Джемілів за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлев Нелі Іліна.
Голосую за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
За. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Наступне питання – це про внесення змін до пункту 2 рішення комітету від 4 вересня 2019 року про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів комітету. Шановні колеги, як вам відомо, народний депутат України Козир Сергій Вячеславович вийшов із складу нашого комітету. І в зв'язку з цим постало питання щодо обрання нового голови підкомітету, яким ним очолювався. Мова йде про підкомітет з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України. Попередньо ми з вами це питання обговорили. Нагадаю, що це відбулося в чаті. І наскільки я розумію, ніхто не заперечуватиме, якщо зазначений комітет очолить народний депутат України Ткаченко Максим Миколаївич. Ми всі знаємо, що пан Максим досить досконало працює в відповідному напрямку, тому я пропоную обрати його головою зазначеного комітету. Звертаю увагу, що для прийняття цього рішення нам необхідно викласти весь пункт 2 рішення комітету від 4 вересня 2019 року у новій редакції. Тому не дивуйтесь, що у рішенні я озвучив всі підкомітети та відповідно народних депутатів, які їх очолюють, навіть якщо там зміни не передбачаються. Тож, як хто не заперечує, ставлю на голосування наступне рішення комітету. Внести зміни до пункту 2 рішення комітету від 4 вересня 2019 року про створення підкомітетів та обрання голів підкомітетів, протокол номер 1, виклавши його в такій редакції. Друге. Обрати. Перше. Головою підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень прав Європейського Союзу, АКВІС, ЄС та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції народного депутата України Горбенка Руслана Олександровича. Друге. Головою підкомітету з питань функціонування національного превентивного механізму народного депутата України Касаєва Костянтина Івановича. Третє. Головою підкомітету з питань прав людини та антидискримінації народного депутата України Яковлєва Нелі Іліни. Четверте. Головою підкомітету з питань прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації внутрішньо переміщених осіб та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин народного депутата Кузнєцова Олексія Олександровича. П'яте. Головою підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України народного депутата України Ткаченка Максима Миколайовича. Прошу визначатись. Задорожний стан. Руслан Олександрович.
Голосую за.
Дякую. Пан Джемілів Мустафа.
Джемілів, так.
Дякую. Касай Константин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Ткаченко Максим Миколаївич. Ткаченко Максим Миколаївич.
Голосую за. Дякую за довіру.
Дякую. Яковенко Євген Геннадійович.
За.
Дякую. Яковлєва Наталія Юріївна.
Голосую за.
Дякую. Яременко Богдан Васильович.
За. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, 9 осіб за. Рішення прийнято. Переходимо до останнього питання порядку денного. Про внесення змін до рішення комітету від 17 вересня 2019 року про визначення персонального складу підкомітетів комітету. Це питання з одного боку є продовженням попереднього, а з іншого є самостійним, оскільки стосується не тільки голів підкомітетів, а повністю всього персонального складу кожного підкомітету. Як вже зазначалося, у складі нашого комітету відбулися кадрові зміни. До нас доєднався народний депутат України Яременко Богдан Васильович. Він висловив бажання приєднатися до підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України в сфері європейської інтеграції, а також до підкомітету з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України. Також маємо ще деякі точкові зміни у складі підкомітетів, які ми з вами попередньо узгодили. Тож, давайте, шановні колеги, перейдемо одразу до голосування. Ставлю на голосування наступну пропозицію. Внести зміни до рішення комітету від 17 вересня 2019 року про визначення персонального складу підкомітетів комітету, протокол номер 2, виклавши його в такій редакції. Затвердити наступний персональний склад підкомітетів комітету. Перше. Підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу та виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції. Голова підкомітету – Горбенко Руслан Олександрович. Члени підкомітету – Яковлєва Наталія Юріївна, Яременко Богдан Васильович. Друге. Підкомітет з питань функціонування національного превентивного механізму. Голова підкомітету – Касай Костянтин Іванович. Члени підкомітету – Джемілєв Мустафа. Кузнєцов Олексій Олександрович. Третє. Підкомітет з питань прав людини та антидискримінації. Голова підкомітету – Яковлєва Наталія Юріївна. Члени підкомітету – Джемілєв Мустафа, Касай Костянтин Іванович, Чигозак Темжий Толович, Яковенко Євген Геннадійович. Четверте. Підкомітет з питань прав і свобод осіб, які порушено внаслідок тимчасової окупації внутрішньопереміщених осіб та осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Голова підкомітету – Кузнєцов Олексій Олександрович. Члени підкомітету – Касай Костянтин Іванович, Ткаченко Максим Миколаївич, Яковлєва Наталія Юріївна. П'яте. Підкомітет з питань тимчасово окупованих територій, відновлення та розвитку деокупованих територій України. Голова підкомітету – Ткаченко Максим Миколаївич. Члени підкомітету – Бойко Юрій Анатолійович, Джемілєв Мустафа, Чигозак Темзі Толаївич, Яременко Богдан Васильович. Прошу голосувати. Задорожний – за. Руслан Олександрович. Горбенко.
Горбенко, голосую за.
За. Дякую. Пан Джемілєв Мустафа.
Голосую за.
Дякую. Касай Костянтин Іванович.
Підтримую, голосую за.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Кузнєцов, голосую за.
Дякую. Максим Миколаївич Ткаченко.
Ткаченко, за.
Поэтому я ще не знайомився, з ним познайомлюсь.
Яковенко Євген Геннадій.
За.
Дякую. Нерілівна Яковлєва.
Голосую за.
Дякую. Богдан Васильович Яременко.
За, дякую.
Дякую. Шановні колеги, це останнє практичне питання. Чи є у когось інформація? Рішення прийнято, по-перше. Так. Рішення прийнято. 9 осіб за, рішення прийнято. Вибачте, десь. Чи є в когось інформація, яку б хотіли поділитися в розділі «Різне»? Дякую. Шановні колеги, на цьому порядок денний вичерпано. Всім дякую. Засідання оголошую закритим. Радий був всіх бачити. Дуже добре, що вправилися. Дуже ефективно. Так сказати.
До побачення.
На побачення.
До побачення.